ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. უკრაინის პრეზიდენტმა უარყო ოპოზიციის მოთხოვნა მისი გადადგომის შესახებ. ირანის განცხადებით, შეერთებული შტატების ახალი სანქციები ეწინააღმდეგება შეთანხმების სულისკვეთებას. ახალი ანგარიშის თანახმად უზბეკეთში ფართოდაა გავრცელებული ქალთა იძულებითი სტერილიზაცია. ხო, ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარყო ოპოზიციის წარმომადგენლების მოთხოვნა მისი გადადგომის შესახებ. ამასობაში გრძელდება საპროტესტო აქციები, რომლებიც დაიწყო გასულ თვეში იანუკოვიჩის გადაწყვეტილების გამო ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე. იანუკოვიჩმა პარასკევს უთხრა ოპოზიციის ლიდერებს, რომ მხოლოდ პარლამენტს აქვს მისი დათხოვნის უფლება. პრეზიდენტი 3 დეკემბერს გადაურჩა მის მიმართ ნდობის საკითხზე კენჭისყრას. პარასკევს პრეზიდენტმა მოლაპარაკება გამართა ოპოზიციის ლიდერებთან, პარტია ბატკივშინის თავმჯდომარე არსენი იაცენიუკთან, ნაციონალისტების ლიდერ ოლეგ ტიახნიბოკთან და პარტია უდარის ლიდერთან, კრივში მსოფლიოს ჩემპიონ ვიტალი კლიჩკოსთან. შეხვედრის დროს კლიჩკომ გააფრთხილა პრეზიდენტი, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას შესაძლოა საშინელი შედეგები მოჰყვეს ქვეყნისთვის და პირადად პრეზიდენტისთვის. იანუკოვიჩმა პირობა დადო, რომ ამნისტია შეეხება დემონსტრაციებზე დაკავებულ პირებს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა უკრაინის საშინაო პოლიტიკაში უხაში ჩარევა უწოდა კიევში ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების ბოლოდროინდელ ვიზიტებს. მედვედევის თქმით, ევროინტეგრაციის მომხრეთა დემონსტრაციებზე ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების გამოჩენას სხვა არაფერი შეიძლება ეწოდოს, თუ არა უხეში ჩარევა სუვერენული სახელმწიფოს საქმეებში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, უკრაინის საზოგადოებას მოუწევს გადალახოს ტექტონური განხეთქილება, რომელიც ქვეყანაში მოხდა. მედვედევმა განაცხადა აგრეთვე, რომ განხეთქილება საფრთხეს უქმნის უკრაინის სტაბილურობას და მის არსებობასაც კი. რუსეთი, რა საგვარველია, ძალიან შეშფოთებულიაო, დასინა მედვედევმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბას არახჩი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების ახალი სანქციები, რომლებიც ეხება თეირანის ბირთვული პროგრამის ხელშემწყობ კომპანიებსა და ინდივიდებს, ეწინააღმდეგება ჟენევაში გასულ თვეში მიღწეული შეთანხმების სულისკვეთებას. არახჩი არის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებაში მონაწილე დელეგაციის წევრი. მან პარასკევს განაცხადა, რომ ირანის მთავრობა განიხილავს შექმნილ სიტუაციას მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა ხუთშაბათს ახალი სახელები დაამატა შავ სიას. ასეთი სიის შექმნით გამიზნულია ირანისთვის ხელის შეშლა ბირთვული იარაღის შესაქმნელად საჭირო კომპონენტების მოპოვებაში. ევროკავშირმა პარასკევს განაცხადა, რომ შეჩერდა კონსულტაციები ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული შეთანხმების განხორციელებაზე. კონსულტაციები 4 დღე მიმდინარეობდა და ევროკავშირის განცხადებით მალე განახლდება. ახალი ანგარიშის თანახმად უზბეკეთში სამთავრობო საავადმყოფოებში გავრცელებულ პრაქტიკად რჩება ქალთა იძულებითი სტერილიზაცია. ღია საზოგადოების ფონდის ხელშეწყობით გამოცემული ანგარიშის ავტორია ნატალია ანთელავა, BBC-ს შუა აზიის კორესპონდენტი, რომელიც ამბობს, რომ ექიმებს უზბეკეთში მთავრობა აიძულებს სტერილიზაციის ჩატარებას მოსახლეობის რაოდენობის ზრდასთან ბრძოლის მიზნით. ანთელავამ პარასკევს ანგარიში ვაშინგტონში წარადგინა, მანამდე ნიუ-იორკში. მისი თქმით, იძულებითი სტერილიზაციისთვის პოტენციური სამიზნეა ყველა ქალი, ვისაც ორი ან მეტი შვილი ჰყავს. ყველაზე ხშირად სტერილიზაციის მსხვერპლნი ხდებიან ღარიბი ფენების და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები. ანთელავას თქმით, 1999 წლის შემდეგ უზბეკეთში იძულებითი სტერილიზაციის პროგრამა 10,000-ობით ქალს შეეხო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. გავრცელებული ცნობებით მიღებულია გადაწყვეტილება ჭაბუა ამირეჯიბის მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალვის შესახებ. მწერალი, რომელმაც საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა რომანით დათა თუთაშღია, წუხელ გარდაიცვალა 92 წლის ასაკში. ჭაბუა ამირეჯიბი დაიბადა 1921 წლის 18 ნოემბერს. 1944 წელს სტუდენტურ პოლიტიკურ გაერთიანება თეთრ გიორგიში მოღვაწეობისთვის დააპატიმრეს და 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სამჯერ გაიქცა პატიმრობიდან. 1959 წელს გაანთავისუფლეს. 1960 წლიდან ეწეოდა სამწერლო მოღვაწეობას. ჯაბუამი რეჯიბის შემოქმედების შესახებ ფრთხილად ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა გამოშვებას კვლავ უცხოეთ ის ამბებით განვაგზობთ. სამხრეთი კორეა და შეერთებული შტატების შეშფოთებას გამოთქვამენ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ბიძის ჩან სონ ჰეკის სიკვდილით დასჯის შემდეგ. ჩან სონ ჰეკი მიჩნეული იყო გავლენის მხრივ მეორე ოფიციალურ პირად ამ ბირთვული იარაღით აღჭურვილ ქვეყანაში, რომელსაც კომუნისტური რეჟიმი მართავს. ის სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით გაასამართლეს და შეუფარდეს სასჯელი, რომლის შესახებაც მოსახლეობას ტელევიზიით აცნობა დიქტორმა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს საგანგებო სამხედრო ტრიბუნალმა ჩან სონ ჰეკი დაგმო რევოლუციისა და ხალხის სახელით, როგორც ვერაგი კარიერისტი, პოლიტიკოსი, თაღლითი და მოღალატე, და მიიღო გადაწყვეტილება მისთვის სიკვდილით მისჯის შესახებ სისხლის სამართლის კოდექსის მე-60-ე მოსხლის შესაბამისად. გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ იქნა სისრულეში მოყვანილი. ასეთი განცხადებით გამოვიდა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიაში დიქტორი. მეზობელ სამხრეთ კორეაში მთავრობა გამოთქვამს ღრმა შეშფოთებას ჩრდილოეთ კორეაში მიმდინარე პროცესების გამო და აცხადებს, რომ კონსულტაციებს ატარებს თავის მოკავშირეებთან. ვაშინგტონშიც გაკეთდა განცხადება, რომ თეთრი სახლი ყურადღებით აკვირდება ჩრდილოეთ კორეაში მიმდინარე მოვლენებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი შუა ღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით უკრაინის შესახებ. პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარყო ოპოზიციის მოთხოვნა მისი გადადგომის თაობაზე. საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ კანონის პროექტი ამცირებს თვითმართველი ქალაქების რაოდენობას და უარს ამბობს რეგიონულ დონეზე კოლეგიური საბჭოების შექმნაზე.
თვითმართველობის რეფორმა, ეს პაკეტი კიდევ უფრო სამომავლოდ სხვა ინიციატივები ამ მიმართულებით. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური მემკვიდრეობა.
მიმოვიხილავთ პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებას და პრობლემებს. საქართველო ჭაბუა ამირეჯიბის უკანასკნელ გზაზე გასაცდილებლად ემზადება. გავიხსენებთ წერილის შემოქმედებას.
გადაუჭარბებელი იქნება თუ ვიტყვით, რომ საბჭოთა ეპოქაში მკითხველმა და არამარტო ქართველმა მკითხველმა დათა თუთაშხია ახალ სახარება დაიქვა. მით უმეტეს ამისთვის მკითხველს ნაწარმოების გმირი უბიძგებს.
გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა რადიოჟურნალს მეათე სტუდია. რადიოჟურნალის შინაარსს მოგვიანებით გავაცნობთ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა პარასკევს უარყო ოპოზიციის წარმომადგენლების მოთხოვნა მისი გადადგომის შესახებ. პარალელურად გრძელდება საპროტესტო აქციები, რომლებიც დაიწყო გასულ თვეში იანუკოვიჩის გადაწყვეტილების გამო ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე. იანუკოვიჩმა პარასკევს უთხრა ოპოზიციის ლიდერებს, რომ მხოლოდ პარლამენტს აქვს მისი დათხოვნის უფლება. პრეზიდენტი 3 დეკემბერს გადაურჩა მის მიმართ ნდობის საკითხზე კენჭისყრას. პარასკევს პრეზიდენტმა მოლაპარაკება გამართა ოპოზიციის ლიდერებთან, პარტია ბატკივშინის თავმჯდომარე არსენი იაცენიუკთან, ნაციონალისტების ლიდერ ოლეგ ტიახნიბოკთან და პარტია უდარის ლიდერთან, კრივში მსოფლიოს ჩემპიონ ვიტალი კლიჩკოსთან. შეხვედრის დროს კლიჩკომ გააფრთხილა პრეზიდენტი, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას შესაძლოა საშინელი შედეგები მოხდეს ქვეყნისთვის და პირადად პრეზიდენტისთვის. იანუკოვიჩმა პირობა დადო, რომ ამნისტია შეეხება დემონსტრაციებზე დაკავებულ პირებს. უფრო ცლად უკრაინის შესახებ კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს.
უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან და პრემიერ-მინისტრ ნიკოლაი აზაროვთან შეხვედრაში მონაწილეობას ღებულობდნენ უკრაინის პროდასავლური ოპოზიციის ლიდერები, პარტია უდარის თავმჯდომარე ვიტალი კლიჩკო, ნაციონალისტური თავისუფლების თავკაცი ოლეგ ტიაბნიბოკი და პარტია ბატკივშინის ლიდერი არსენი იაცენიუკი, რომელმაც ოპოზიციონერთა გადაწყვეტლება თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ მომხრეებს ტრიბუნიდან გააცნო.
И мы идем до Виктора Януковича передать ваши вымоги.
მივდივართ ვიქტორ იანუკოვიჩთან, რათა გადავცეთ თქვენი მოთხოვნები. თქვენი მოთხოვნაა სამართლიანობა, თქვენი მოთხოვნაა მათი დასჯა, ვინც უკრაინელებს ცუდად ეპყრობა. თქვენი მოთხოვნაა უკანონოდ დაპატიმრებულთა გათავისუფლება და თქვენი მოთხოვნაა მთავრობის გადადგომა და უკრაინის ახალი ხელისუფლების ჩამოყალიბება.
თუმცა როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა ვიტალი კლიჩკომ და არსენი იაცენიუკმა განაცხადეს, ხელისუფლებისაგან მათ მოისმინეს დაპირება ძალის გამოყენებაზე მორატორიუმის თაობაზე, რისაც არ სჯერათ. პარასკევს გვალი მაგიდის გარშემო გამართულ მოლაპარაკებაში ოპოზიციის ლიდერებისა და ქვეყნის მოქმედი ხელისუფლების გარდა უკრაინის სამივე ყოფილი პრეზიდენტი და ასევე სასულიერო პირებიც ღებულობდნენ მონაწილეობას. თავად პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა ისე დატოვა შეხვედრის ადგილი კიევში მდებარე უკრაინის სასახლე, რომ ჟურნალისტებისათვის კომენტარი არ გაუკეთებია. ოპოზიციასა და ქვეყნის პრეზიდენტ შორის დიალოგის დაწყებამდე უკრაინის ხელისუფლებამ საპატიმროდან გაათავისუფლა ბოლო აქტივისტი იმ 9 კაციდან, რომლებიც პოლიციასთან შეტაკების გამო 1 დეკემბერს დააკავეს. თუმცა საპატიმროებში, როგორც ოპოზიცია აცხადებს, სხვა აქტივისტებიც იმყოფებიან. ოპოზიციის მასობრივმა საპროტესტო აქციებმა აიძულა უკრაინის ხელისუფლება დაბრუნებოდა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხს. ხუთშაბათს ბრიუსელს ეწვია უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი არბუზოვი, რომელსაც სუსტი თარიღი მართალია არ დაუსახელებია, მაგრამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ხელისუფლება მალე მოაწერსო ხელს ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების ტექსტს. უკრაინაში 24 ნოემბრიდან გრძელდება ქვეყნის ევროპული კურსის მომხრეთა საპროტესტო აქცია, რაც პასუხად მოყვა ხელისუფლების მოულოდნელ გადაწყვეტილებას. ვილნიუსის სამიტამდე ერთი კვირით ადრე იანუკოვიჩის მთავრობამ ბოლო მომენტში თქვა უარი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე და განაცხადა, რომ მას რუსეთთან უფრო მჭიდრო ეკონომიკური კავშირების დამყარება სურს. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, რომელთა შორის ახალგაზრდობა სჯარბობს, სურთ თავი დააქციონ რუსეთს და საკუთარი მომავალი დაუკავშირონ ევროკავშირს, რომელიც მათ მე დემოკრატიას და კეთილდღეობას პირდება.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონის პროექტი, რომელიც თვითმმართველობის ტერიტორიულ ოპტიმიზაციას ეტაპობრივ რამდენიმე წლიან პროცესად განიხილავს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის თავდაპირველ რეგულაციებთან დაკავშირებული კრიტიკის ფონზე კანონპროექტი მინიმალურ მიდგომებს აწესებს, კერძოდ ამცირებს თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობას და უარს ამბობს რეგიონულ დონეზე კოლეგიური საბჭოების შექმნაზე. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტისა და მისი თანამდები კანონპროექტების ცვლილებების მოსმენამ საქართველოს პარლამენტში მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. ამას ერთის მხრივ განაპირობებდა ის, რომ კანონპროექტი პირველი მოსმენისთვის უკვე ასახავდა მის მიმართ დაინტერესებული საზოგადოებისა თუ არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებს, მეორეს მხრივ კი ის, რომ კანონპროექტის პლენარული განხილვა ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი საპარლამენტო უმცირესობის გარეშე დაიწყო. საბოლოოდ, რა პრინციპული განსხვავებაა კანონპროექტის პირველად და პირველი მოსმენისათვის შესწორებული ვარიანტებს შორის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა შემდეგნაირად განმარტა.
პირველი ეს არის, რომ ქალაქების რაოდენობა შემცირდა, რადგან 15000 ზემოთ ქალაქების რაოდენობა დაახლოებით 13 იყო, ხოლო დღეს შემოთავაზებულ კანონპროექტში არის პირდაპირ ჩამონათვალი ამ ქალაქების და ეს არის 7 ქალაქი. ამოღებულ იქნა საზოგადოების მონაწილეობის ინსტრუმენტები, საზოგადოებრივი საბჭოები და თბილისში საუბრო საბჭოები. მესამე, ის კარი, რომელიც დაკავშირებული იყო მუნიციპალიტეტთან და რეგიონულ გაერთიანებასთან, თავის მხრივ კარმა შეიცვალა სათაური და შემცირდა და ფაქტურად გადამუშავდა ეს კარი და ფაქტურად ახალი შინაარსი არის იქ. ეს არის სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო და შემოთავაზებული არის ამ მოდელით ეს.
აღნიშნა კანონპროექტის წარდგენაზე თენგიზ შერგელაშვილმა, რომელმაც დააზუსტა, რომ ამ შემთხვევაში ორ ძირითად მიდგომაზეა საუბარი. კერძოდ, სახელმწიფო რწმუნებული გარკვეული ფუნქციებითა და კომპეტენციებით რჩება ერთ პიროვნულ მმართველად, თუმცა მეორეს მხრივ მასთან იქმნება საკონსულტაციო საბჭო, რათა გუბერნატორი მის სამოქმედო არეალში შემავალი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებსაც დაეკითხოს. თენგიზ შერგელაშვილის თქმითვე, საკომიტეტო მოსმენებზე გამოთქმული კიდევ სხვა არაერთი შენიშვნა ისახა კანონპროექტში, რომელიც პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მყოფმა დეპუტატებმა ძირითადად პოზიტიურად შეაფასეს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის გიორგი ვოლსკის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი სახელმწიფო მართვის ისეთ მოდელს ქმნის, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს განზოგადებული სახელი: მეტი ძალაუფლება ხალხს.
ყველა სოფელში, ყველა დაბაში, ყველა ქალაქში ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ ისინი არა მარტო პასუხისგებლები არიან სახელმწიფოს შემდგომ განვითარებაზე, არამედ ამისათვის გააჩნიათ ის მუნიციპალური ორგანო, რომელთანაც მივლენ, საკითხებს დააყენებენ.
თვითმმართველობის რეფორმა კი ფრაქციის დეპუტატების თანახმად კოალიციის მიერ წინა საარჩევნოდ გაცემული დაპირებების ნაწილია. მათ შორის რესპუბლიკელების სახელი დავით ბერძენიშვილმა განსაკუთრებულად გამოყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის როლით. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Probaciis eronulma saagentom tsliuri angarishi tsarmoadgina. Sashchevaxsulebis probaciisa da yuridiuli dakhmarebis sakitxebis ministrma nomer 17 datsesebulebis direktors upleba mosileba sheuchira ert-erti patimris tsemis faktis gamoziebis dasrulebamde. Shetsqalebis komissia 600 patimris ganxadebaze mshelobs. Hamasobashi tsikheebshi gzeldeba patimartashi mshiloba mati sakmeebis gadakhedvis motkhonit. Penitenciur sistemashi arsebul vitarebas da problemebs Nino Kharadze mimoikhilavs.
Sashchevaxsulebis probaciisa da yuridiuli dakhmarebis sakitxa ministris pirveli moadgile Giga Georgadze ambobs rom umtavresi sakmianoba rasats saministro probaciis eronul saagentostan ertad azarmoebs es aris titoul probatsionertan individualuri mushaoba da mat sajiroebebze morgebuli programis shetavazeba. Amastan Giga Georgadze mtavar miqzevat gasul tsels mashtaburi amnistiisa da shetsqalebis paralelurad ganmeorebiti danashaulis simtsire sasakhelebs.
Ramdeni aris ganmeorebiti danashauli im adamnerebshi mis chartulebi iqnos psikosavi реабилитационный программ. სხვადასხვა კულტურულ საკამათო სპორტულ ორგანიზებებში. ხოლოდ 0.8%. ესეთი მაჩვენებელი არსად პრაქტიკულად არ არის სხვა ქვეყნებში წარმატებულ პროგრამებზე საუბარი და ეს არის სწორედ იმის ნიშანი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მეტი პროგრამა უნდა გქონდეს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რისკებს შევამცირებთ, რომ განმეორებით დანაშაული მოხდეს.
სახალხო დამცველის მოადგილის პაატა ბელთაძის სიტყვებით, ომბუდსმენის ოფისის პენიტენციურ სისტემასთან მიმართებით ყველაზე ნაკლები პრეტენზია სწორედ პრობაციის მიმართულებით აქვს. პაატა ბელთაძე ამბობს, რომ სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის კონტექსტში მნიშვნელოვანია ასევე ცვლილებები, რომელიც პრობაციონერებს შეეხოთ, მათ შორის პრობაციის მაქსიმალური 41 წლიანი ვადის 6 წლამდე შემცირება.
ასევე აქ საუბარი იყო ნახევარდაცებული ტიპის დაცებულებებზე, კერძოდ სახლებზე, სადაც განთავსდებიან პრობაციონერები და მეტი ადამიანი იქნება ჩართული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფსიქოსარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის პროგრამები, რომელიც არ არის საკმარისი, ჩვენ მინდა ვთქვა, და უფრო სისტემურ და განგზობად მიდგომა საჭიროებს და ალბათ მომავალშიც ამ კუთხით შესაძლებელია მათ დაიწყონ ფიქრი და მუშაობა.
საჭილაქსულების სისტემის პრობაციის ნაწილის მიმართ არსებული ნაკლები პრეტენზიების ფონზე სამოქალაქო სექტორთა თავად პატიმრების ახლობლებს მეტი პრეტენზია თავად საჭილაქსულების დაწესებულებებში არსებული ვითარების გამო აქვთ. ორი დღის წინ ნომერ 17 დაწესებულებაში მყოფი ერთ-ერთი პატიმრის მირზა გიგმელიანის ადვოკატმა ირმა ბერიკაშვილმა განავრცელა ინფორმაცია პატიმრის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით საჭილაქსულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა დროებით უფლებამოსილება შეუჩერა დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს. სოზარ სუბარის სიტყვებით მომხდარზე მოკლევა მიმდინარეობს და სათანადო რეაგირებაც მოკლევის შედეგებზე იქნება დამოკიდებული, ანუ დაუბრუნდება თუ არა დაწესებულების დირექტორის ამსახურს.
ვიდეო კადრებში კარგად ჩანს, ეს არის ვიდეო თვალთვალის ქვეშ, როგორ ძურება რაღაცა სკამზე, როგორ აფარებს იმას ნაჭერს და იქ ოთახში რა ხდება, არავინ არაფერი არ ჩანს. ანუ ამას აკეთებს თვითონ, შესაბამისად ცხადი არსებობს ეჭირო, შეიძლება იყოს თვითდაზიანებები, შეიძლება იყოს მართალი ის ინფორმაცია, ის ჩვენება, რასაც იძლევა. შესაბამისად ჩვენ გამოძიება დაადგენს რა არის რეალობა და იმის მიხედვით მივიღეთ გადაწყვეტილებებს. სანამ მოკლევა დამთავრდება, მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს დროებით შეუჩერდა უფლებამოსილება.
ამასთან საპატიმროებში გრძელდება საქმეების გადახედვის მოთხოვნით პატიმართა შიმშილობა. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს ხარვეზების დამდგენი კომისიის შეკრების მოთხოვნით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 1972 წელს ჟურნალი ცისკარი, რომელშიც დათა თუთაშხია პირველად დაიბეჭდა, ხელიდან ხელში გადადიოდა. ხალხმა თავდავიწყებით დაიწყო ჭაბუა ამირაჯიბის ამ რომანის კითხვა. აღმოჩნდა, რომ ადამიანის არსებობაში კეთილ და ბოროტ საწყის და ჭიდილი ის თემა იყო, რომელიც ყველაზე მეტად აღელვებდა ქართულ საზოგადოებას. ცოტა ხანში ჭაბუა ამირაჯიბი, რომელსაც პოპულარობა არც მანამდე აკლდა, ქართული ლიტერატურის მეტრი ხდება. დათა თუთაშხიას მიხედვით გადაღებული ფილმი ერთ-ერთ საუკეთესო ეკრანიზაციად ჩაითვალა. დღეს საქართველო ჭაბუა ამირაჯიბის უკანასკნელ გზაზე გაცილებისთვის ემზადება. წერალი 92 წლის ასაკში თბილისში გარდაიცვალა. ჭაბუა ამირაჯიბს გიორგი გვახარია გაიხსენებს.
დათა თუთაშხიას დაბეჭდიდან უკვე დიდი დრო გავიდა. საქართველო საბჭოთა რეჟიმისგან განთავისუფლდა. მართალია, დათა თუთაშხიას დისიდენტურ ტექსტს ვერ დაარქმევ, ეს იყო იშვიათი რომანი, რომელშიც პროპაგანდისტული ლიტერატურიდან არაფერი დარჩა და რომელშიც ავტორი თავიდან ბოლომდე თავისუფლებას უმღეროდა. მიუხედავად ამისა, პოეტ ლია სტურუას აზრით, ამირეჯების ნაწარმოები შესაძლებელია დღეს კიდევ უფრო აქტუალურია, ვიდრე გასული საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში.
The heroine ეთნიკიზაცია და დესაკრალიზაცია გარდატეხის ეპოქის თვისება, აი გათანაბრება, დამიწებისკენ ტოლვა და ჩვენ როგორმე უნდა დავძლიოთ იგი და როგორმე დავიმახსოვროთ, რომ ცხოვრების უაღრესი ხარისხი არის პოეზია, სხვა დანარჩენი ლიტერატურაა, როგორც ამბობდა პოლ ვერლენი.
გადაუჭარბებელი იქნება თუ ვიტყვით, რომ საბჭოთა ეპოქაში მკითხველმა და არამარტო ქართულმა მკითხველმა დათა თუთაშხია ახალ სახარება დაღიქვა. მით უმეტეს ამისთვის მკითხველს ნაწარმოების გმირი უბიძგებს, როცა სიკეთის კეთება გმირისთვის წამებად იქცევა, როცა გმირი მთელი სამყაროს ტკივილს ატარებს თავის თავში. ლია სტურუას თქმით:
ჭაბუ ამირეჯიბის დიდი რომანები პოეზია, თუმცა პროზით არის დაწერილი, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ, რომ უფრო რაღაც ახლობელი და მისაღები გახდეს ყველა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის. ხომ ვიცით ჩვენ ყველამ, რომ დათა თუშაშვილისთან ადამიანები არ არსებობენ, მაგრამ ბრმად გჯერა მწერლის, გვინდა რომ დაუჯეროთ. ის კი არა და ყველა უარყოფით გმირს იმდენი კარგი თვისება აქვს, რომ ჩვენ შავთეთრ ცხოვრებას ლამის მზისკენ ატრიალებენ, მაგრამ მზეც რომ კვდება ზოგჯერ უმწეოდ მოგძალებით და გახელილი თვალებით.
ჭაბუ ამირეჯიბისადმი მიძღვნილ ერთ საღამოზე ჯანსუღ ჩარკვიანმა იმ რისკებზე ისაუბრა, რომელიც დათა თუთაშხიას დაბეჭდვის დროს გაჩნდა. რომანი თავისუფლებაზე თითქოს არ აწყობდა ხელისუფლებას.
შენ არ გჯეროდა რომ დათა თუთაშხია დაიბეჭდებოდა ცისკარში და მითხარი, სანამ ესენი იქნებიან, ეს რომანი არ დაიბეჭდებაო. ბოლოს დაგარწმუნე და შევთანხმდით, რომ სამოციანელები, ესე იგი ცისკრელები, სხვა თაობაა და ეგრე ადვილად ვერავინ მოგვერევა. შევთანხმდით, ჩვენს თავზე ავიღეთ და დავბეჭდეთ. მე შენი თავიდანვე მჯეროდა.
დათა თუთაშხიას დაბეჭდვის გამო მთავრობას ცისკრელებთან ბრძოლა არ დაუწყია. 1973 წელს რომანი უკვე ცალკე წიგნად გამოიცა, მოგვიანებით რუსულ ენაზე ითარგმნა. თუმცა რომანის პოპულარობამ ცოტა არ იყოს შეაშინა ხელისუფლება. სუკის ძალისხმევით საქართველოში გავრცელდა ჭორი: ეს წიგნი ამირეჯიბის დაწერილი არ არისო, მრავალი ისტორია შეთხზეს, რას არ ამბობდნენ. მაგრამ ამ ჭორებმა კიდევ უფრო გაზარდა ჭაბუ ამირეჯიბის პოპულარობა. მოგვიანებით, როცა გაირკვა, რომ ყველაზე პოპულარული თანამედროვე ქართული რომანის ავტორი, ადამიანი, რომელმაც ცხოვრების დიდი ნაწილი საპყრობილეში გაატარა, ხელისუფლებასთან კონფრონტაციას ერიდება, რომ ჭაბუ ამირეჯიბი არაპირებს გახდეს ქართველი სოლჟენიცინი, საქართველოს ხელისუფლებამ თავად შეუწყო ხელი დათა თუთაშხიას პოპულარიზაციას. გიგა ლორთქიფანიძის და გიზო გაბისკირიას მრავალსერიანი ფილმი ამ პროცესის დაგვირგვინება იყო. იგავი კაცზე, რომელიც არასდროს დაპირისპირებია ბოროტებას ბოროტებით, საზოგადო ებას დესტრუქციულ ნებებს არ უღვიძებდა. ლია სტურუას თქმით:
მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც დათა თუთაშხიას ბოლომდე წაიკითხავს და ეს ფინალი არა ადამიანური რაღაც გულის გამგლეჯი ფინალი არ დაარწმუნებს სიკეთის და მოვიერების უპირატესობაში, შურის ძიებაზე, ბოღმაზე, ინტრიგებზე.
მით უმეტეს, რომ დათა თუთაშხია არა თანამედროვეობას, არამედ ცარიზმის ეპოქას ასახავდა. უბრალო მკითხველს შესაძლოა ამ სამყაროს თანამონაწილედ არც ეგზნო თავი. ანუ რომანი, რომელშიც პუბლიცისტური პათოსი, პოეტური სახეები, საინტერესო თავგადასავლებითა და დადებითი გმირებითაა შერბილებული, ვერ იქნებოდა საშიში ხელისუფლებისთვის. მაგრამ ხალხი არც ისე გულუბყვილო აღმოჩნდა, როგორც ხელისუფლებას ეგონა. დათა თუთაშხია არ არის დეტექტივი, რომელმაც მკითხველი შეიძლება მხოლოდ გაართოს. ეს ხალხი შესაძლოა ყურადღებას არ აქცევდეს რომანის სახიერებას, პოეტურ სამყაროს, მაგრამ ის კი კარგად ესმის, რას შეიძლება ნიშნავდეს დათას თუნდაც ეს სიტყვები: რაშვებით ხალხო, რას გავხართ, რა ჯიშის ხართ, რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამა ძაღლმა აბელასე თურმა. ვერ ხედავთ ამას. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. რა კვებავს სიძულვილის ენას დღევანდელ საქართველოში და როგორია მისი საბჭოთა ფესვები?
იგივე ტიპის ადამიანები ხვდებიან ობიექტები ამ სიძულვილის ენისა, როგორც მაშინ, ვინც აღიქმება რაღაცა ჯგუფის მიერ ტრათ, უცხოთ, მათთვის მიუღებლად.
საბავშვო ლიტერატურაში ახალი ლიტერატურული პრემია დაფუძნდა, რომელიც საუკეთესო პროზაული ნაწარმოების ავტორებს მაისში გამოავლენს.
საბავშვო ლიტერატურის შექმნა არ არის ადვილი რამ, პირიქით მე ვიტყოდი. რესურსი მე ვთვლი, რომ არსებობს.
13 დეკემბერს საფრანგეთში დიდი მსახიობის ჟან მარეს დაბადების 100 წლისთავი აღინიშნა. გავიხსენებთ მის ცხოვრებას და შემოქმედებას.
4 წლის ვიყავი, როცა კინო აღმოაჩინე შერბურგში. ამერიკული ფილმი ვნახე ნიუ-იორკის საიდუმლო. მაშინვე შემიყვარდა კინო. გამოვედი კინოთეატრიდან დედაჩემთან ერთად და უთხარი: მე მინდა გავხდე კინომსახიობი.
Je veux être acteur de cinéma.
საქართველოს მედია სივრცე გაჯერებულია სიძულვილის ენით, რომლის ნაკადი მიმართულია როგორც საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ჯგუფებისკენ და უმცირესობებისკენ, ასევე პოლიტიკური ოპონენტების მისამართითაც. თუმცა უნდა ითქვას, რომ საქართველოში ეს ენა სიახლეს არ წარმოადგენს. სიძულვილის სიტყვიერ გამოხატულებას მტკიცე საფუძველი ჩაეყარა გასული საუკუნის 20-იანი და 30-იანი წლების საბჭოთა საქართველოში, სადაც სიძულვილი როგორც წესი კლასობრივი ბრძოლით იყო შთაგონებული. უფრო მეტ სიმაზე თუ მაინც რა კვებავს სიძულვილის ენას დღევანდელ საქართველოში და როგორია მისი საბჭოთა ფესვები, ჩიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შევიტყვით.
საქართველოში სიძულვილის ენას ხშირად და ლამის ყველგან იყენებენ. იქნება ეს პრივატული თუ საჯარო სივრცე. სიძულვილის ენითაა გაჯერებული სატელევიზიო ეთერიც.
გიორგი ბარანიძეს გულწრფელად მინდა უთხრა: მე ჩემს კუთხეს ძალიან კარგად ვიცნობ. ნუბლატაო, შეჩმორო.
კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაა ბეჭდურ მედიაში, რომლის ყველაზე მაღალტირაჟიანი გამოცემები როგორც წესი ქსენოფობიით არიან დაკავებული. ავიღოთ თუნდაც ასავალ-დასავლის ბოლო 9-15 დეკემბრის ნომერი, რომელშიც პოეტი რეზუ ამაშუკელი წერს:
დიდი თურქოვა დამღუპველი, როგორც თრიაქი, ისე მოედო საქართველოს, როგორც კალია. მოდის შაურმით, ფახლავით და რახათლუხუმით. მოდის ღიმილით, შემპარავი ფიქრით, მზაკრულით. აქ კი ისევ ტლინკაობა არის კუნტრუშით. ერთჩვენიერ დღეს გაიღვიძებს, როცა ქართველი ძებნას დაუწყებს თავის შვილებს ჰარამხანებში. ვაჭარებებ რამეს, ვაჭარებებ და ვამუქებ სურათს. თუ წაგიმღერო ყურანიდან 2 სურა.
სიძულვილის ენის განსაკუთრებით აგრესიულ ფორმას იყენებს მედია სექსუალური უმცირესობების მიმართ. ჰომოფობიური განცხადებები როგორც წესი უკავშირდება ქვეყნის გარყვნას, ქართველების გადაგვარებას და მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას. თუმცა როგორც ინტერნეტ პორტალ Media GE-ის რედაქტორი დავით მჭედლიძე ამბობს, სიძულვილის ენა ასევე გამოიყენება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართაც.
ზოგიერთ მედია აპოვეციებელი ფაქტორი სიძულვილის ენის ახალისებისა. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი რიგი მედია საშუალებებია, რომლებიც იყენებენ არამხოლოდ სიძულვილის ენას, თავად ქადაგებენ სიძულვილს. პერიოდულ ამას პროპაგანდისტური შემოწმებებია ხოლმე. ვქაც გავიხსენოთ 7 მაისი, როდესაც სექსუალური უმცირესობების მიმართ აქცია ჩატარდა, მასში უსწრებდა რაღაც საინფორმაციო მომზადება. გინებავთ ინტერნეტში, გინებავთ ბეჭდურ მედიაში.
ეს იყო დავით მჭედლიძე. სიძულვილის ენა რომ ხშირ შემთხვევაში ძალადობის შესამზადებლად გამოიყენება, არ უკვირს გიორგი კეკელიძეს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს, რომელმაც 11 დეკემბერს ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში წაიკითხა საჯარო ლექცია სიძულვილის ენა საბჭოთა საქართველოს პრესაში გასული საუკუნის 20-30-იან წლებში.
თავადებს მენშევიკებს და სხვა ჩვენს მტერთ არამზადებს პასუხად წითელი ტერორი, მენშევიკების ბანდიტებს სიკვდილი, სიზღი და დაუზოგავი გასამართლება მენშევიკურ ბანდიტებს, ვინც ჩვენთან არ არის, ის მტერია ჩვენი.
გიორგი კეკელიძემ ეს ფრაგმენტი 1984 წლის სექტემბერს გამოსული გაზეთიდან აიღო. ზიზღითა და ძალადობის მუქარით იყო სავსე გაზეთ მუშაში დაბეჭდილი კარიკატურებიც. მაგალითად, ერთ-ერთზე გამოსახულია მუშა, რომელიც კედელზე დახატულ 6% ამსხვრევს.
პროცენტებით იცვლებოდა ადამიანების რიცხვი და სწორედ ის ხალხი, ვინც შეიძლება ყოფილიყო თქვათ უმცირესობაში, იმ თავითვე იყო განწირული იმისთვის, რომ ის უნდა ყოფილიყო ლანძღვის და გინების გაცინვირების და კიდევ უფრო უარეს შემთხვევაში ვთქვათ დახვრეტის ღირსი. აი მაგალითად ერთ-ერთი მუშა ერთ-ერთ პლაკატზე ამბობს, რომ 6% თავადაზნაურობა განა გაგონილა, ხომ შეჭამეს მთელი საქართველო, მოდი ერთი ჩემებურად შევამციროთ ამ მუქთახორების რიცხვი.
გიორგი კეკელიძის თქმით, სიძულვილის ენით გაჟღენთილი საბჭოთა პრესა იყო ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რამაც 30-იანი წლების რეპრესიები შეამზადა. გაზეთში გალანძღვა დიდწილად პატიმრობას ან სასიკვდილო განაჩენს ნიშნავდა.
რას გვასწავლის ეს ყველაფერი? გვასწავლის ძალიან ცუდ გამოცდილებას, თუ როგორ შეიძლება ძალიან ადვილად მოხერხდეს და მთელი ეს წლების ნაგროვები სიძულვილის ენა შემდეგ უკვე გადამისამართდეს იმ რეპრესიებში, რა რეპრესიები ჩვენ 1926, 1927 და სხვა აწლებში ვიხილეთ საბჭოთა კავშირში, ესე რომ ეს არის ძალიან მაღალი საფრთხის მატარებელი ამბავი. ბოლო გაზეთებმა რიგ შემთხვევაში მხოლოდ სახელები შეიცვალეს ხატრულად, რო ვთქვათ, თორემ იდეები და მოწოდებები არ შეცვლილა სამწუხაროდ.
ამასთან სიძულვილის ენას პრესაში ამკვიდრებდა თავად სახელმწიფო, რადგანაც გამარჯვებული ძალა მიიჩნევდა, რომ ყველა განსხვავებული უნდა განადგურებულიყო. საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის ლაშა ბაქრაძის თქმით, სიძულვილის ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართული მედია იყენებს, ცარიელ ადგილზე არ გაჩენილა.
გასაკვირველია, ჩვენ ამ მემკვიდრეობის ნაწილი ვართ დღესაც, ძალიან შორს საბჭოთინან არ წავსულართ. არანაირი ზღვარი, არანაირი ჯებირი საქართველოში იმისათვის, რომ ადამიანი უბრალოდ თავი შეიკავოს ამ ენისგან, რომელსაც სიძულვილის ენას ვეძახით, ფაქტობრივად არ არსებობს. იგივე ტიპის ადამიანები ხვდებიან ობიექტები ამ სიძულვილის ენისა, როგორც მაშინ, ვინც აღიქმება რაღაცა ჯგუფის მიერ ტრათ, უცხოთ, მათთვის მიუღებლად.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, საბჭოთა მემკვიდრეობის ნაწილია ისიც, რომ საქართველოში განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომ ადამიანებს არ შეუძლიათ ცივილიზებულად სიძულვილისა და ზიზღის გარეშე კამათი. რაც მართალია, საქართველოს კანონმდებლობით არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ძალადობას უწყობს ხელს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელის ვახუშტი მენაბდის თქმით, სიძულვილის ენასთან მიმართებით არსებობს ორი მიდგომა: როცა სიძულვილის ენა განიხილება გამოხატვის თავისუფლების ნაწილად და როცა სიძულვილის ენა მიიჩნევა ვერბალურ ძალადობად. კითხვაზე რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არც გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს და არც ძალადობა წახალისდეს, ვახუშტი მენაბდე უპასუხებს:
მიუხედავად იმისა, რომ აღმაშფოთებელი იყოს ის მოსაზრება, რასაც ვისმენთ და რაც რო გაცხრეთ უფრო მეც ვისმენთ, მაინც მე მგონია, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება, რომელიც უნდა დავიცვათ ჩვენ. და მე მაინც ფიქრობ, რომ სიძულვილის ენა რა თქმა უნდა წარმოშობს საფრთხეს, მაგრამ ეს საფრთხე არის ძალიან ამორფული, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს ძალიან კონკრეტულ ძალადობაში, ეს ამორფულობა, მაგრამ ეს სახელმწიფო უნდა იდგეს იქ იმ მომენტში უფლებების და სუსტი ჯგუფების დაცვის სადარაჯოს.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, სიძულვილის ენას იშვიათად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ჰორიზონტალურ საზოგადოებებში, სადაც სოლიდარობა, ანუ თანაგანცდა უცხო ადამიანისადმი, არის მაღალი, სადაც საზოგადოება ყოველთვის იცავს არამარტო უმცირესობას, არამედ ნებისმიერ ჯგუფს, რომელიც დევნას განიცდის. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძეც მიიჩნევს, რომ სიძულვილის ენის აკრძალვა ან კანონით შეზღუდვა არსებითად ვერაფერ შეცვლის.
კარგი და უკეთესი იქნება, თუ კი ჩვენ ამის ერთგვარ პრევენციას მოვახდენთ განათლებით, მაგრამ მე მაინც საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ყოველთვის იარსებებენ ადამიანები, რომლისთვისაც ეს ერთგვარი გადაცება და ხობი იქნება, მთავარია ეს არ იქცეს თვითონ სახელმწიფოს ინსტრუმენტად და იარაღად, რომლის შედეგიც ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ნახეთ 1936-1937 წლების რეპრესიებისას.
ამბობს გიორგი კეკელიძე, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. საქართველოში სიძულვილის ენის სიხშირისა და მისი ფესვების შესახებ სიუჟეტი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარტოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მირზა ფათალ ახუნდოვის სახელობის კულტურული ცენტრისა და ლიბგეს ინიციატივით, ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკის მხარდაჭერით, საბავშვო ლიტერატურაში ახალი ლიტერატურული პრემია დაფუძნდა, რომელიც საუკეთესო პროზაული ნაწარმოებების ავტორებს მაისში გამოავლენს. საკონკურსო წიგნი 2013 წელში უნდა იყოს გამოცემული. სამი საპრიზო ადგილის გარდა, რომელსაც ჟიური შეარჩევს, ფეისბუქის საშუალებით მკითხველის სიმპატიაც გამოვლინდება. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
საბავშვო მწერლებს კარგი წიგნების დასაწერად სტიმული გამოუჩნდათ ახალი ლიტერატურული პრემია. იდეა ლიბგეს ერთ-ერთ დამფუძნებელს, პოეტ გიორგი კეკელიძეს ეკუთვნის, რომელიც ამავე დროს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორია. მისი თქმით, საქართველოში საბავშვო წიგნები საგამომცემლო ბაზრის დიდ ნაწილს მოიცავს. შესაბამისი საბავშვო პრემია კი აქამდე არ არსებობდა. ამიტომ კეკელიძე ფიქრობს, რომ მისი დაარსება პროცესის ადეკვატური გამოძახილი იქნება და საბავშვო მწერლებსაც წაახალისებს. ლიბგეს დირექტორ საალ ჩხეიძეს იმედი აქვს, რომ ეს პრემია გახდება წინაპირობა იმისა, რომ ქართულ საბავშვო ლიტერატურას ასტრიდ ლინდგრენის პრემიაზე ღირსეული ავტორის წარდგენის და გამარჯვების შანსიც ექნება. როგორც ცნობილია, პრემიაზე ავტორებს ეროვნული ბიბლიოთეკა წარადგენს. ზალ ჩხეიძე გვეუბნება, რომ პრემია ჯერჯერობით მხოლოდ საბავშვო პროზის ნომინაციაში გაიცემა.
ჩვენ მარჩევთ მხოლოდ საავტორო ნაწარმოებებს. პრემია გადაეცემა აუცილებლად ცოცხალ მოქმედ მწერალს.
სამი საპრიზო ადგილის მფლობელი და ერთიც ფეისბუქით გამოვლენილი გამარჯვებული ავტორი ფულად პრიზებს მიიღებენ. იგეგმება, რომ კონკურსი საქართველოს ფარგლებსაც გასცდეს.
ფიქრობ რომ ეს ამას ექნება რაღაცა საერთაშორისო სახელი, იმიტომ რომ აუცილებლად იგეგმება მერე რომ ეს პრემია ასე ვთქვათ გახდეს კავკასიის მასშტაბის მაინც. ძალიან ხშირად არის ხოლმე პრეცედენტი რომ ქართველ ავტორს გადაეცემა ხოლმე აზერბაიჯანში რაიმე პრემია და საპირისპირო პრეცედენტი არ არსებობს. შესაბამისად ასე ვთქვათ შეუძლებელია ლიტერატურული ურთიერთობა იყოს სამხრივ. ეს მოახერხეთ ეს ხნევა მართლა ძალიან კარგი და დიდი ამბავი და ამ პრემიასაც ცხადია ექნება გაცილებით უფრო მეტი წონა და ხარისხის პრემიისაც ცხადია გაცილებით უფრო მოიმატებს.
პრემიის დამფუძნებლები ამ ეტაპზე გამომცემლობებისგან მათ მიერ 2013 წელს გამოცემულ საბავშვო წიგნების სიებს ელიან. ეს სიები ჟიურის გადაეცემა და გამარჯვებულები სწორედ ამ სიიდან ამოირჩევა. ჟიურის დრო მაისამდე აქვს. პრემიის მფლობელს სწორედ მაისში გავიგებთ. ჟიურის ერთ-ერთი წევრი, პოეტი მარიამ ციკლაური, რომელიც ამავე დროს საბავშვო მწერალი და პოეტიცაა, დარწმუნებულია, რომ ეს პრემია პროცესს გამოაცოცხლებს. ეს ქართულ ორიგინალურ ლიტერატურას მისი აზრით განსაკუთრებით სჭირდება. მარიამ ციკლაური იმასაც აღნიშნავს, რომ საბავშვო წიგნი და საბავშვო ლიტერატურა ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ.
სათამაშო წიგნები ხო როგორი პოპულარულია ის ხმოვანი წიგნები რომელშიც აი შეიძლება ბევრი არაფერია ლიტერატურის მაგრამ არის ბავშვების განვითარებისათვის გარკვეულ ასაკობრივ ეტაპზე აუცილებელი და საჭირო და ძალიან კარგადაც იყიდება მაგრამ ჩვენი მიმართულება ეხა ნებისმიერი კონკურსის ის არის რომ ნაწარმოებების ანუ რასაც უშუალოდ ლიტერატურა ქვია საკითხავი მასალა ქვია აი ეს დარგი რაღაცნაირად განვითარდეს და ყურადღება მიექცეს
მარიამ ციკლაურის საბავშვო ლიტერატურით ისევია უცხოელი გამომცემელი დაინტერესებული, როგორც ლიტერატურით დიდებისათვის. ფრანკფურტის ცნობილ წიგნის ბაზრობამდე ცოტა ხნით ადრე საბავშვო გამომცემლობებისათვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ტარდება სპეციალური სემინარი, სადაც სასურველია, რომ მეტმა ქართულმა გამომცემლობამ წარადგინოს თავისი საბავშვო წიგნები. მისი თქმით, ესეც მისაღების სფეროა, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ საბავშვო წიგნების შესყიდვის აუცილებლობა სასკოლო ბიბლიოთეკებმაც უნდა იგრძნონ. ეს კი საბავშვო ლიტერატურის განვითარების გარეშე რთული საქმეა.
საბავშვო ლიტერატურის შექმნა არ არის ადვილი რამ, პირიქით მე ვიტყოდი. რესურსი მე თვლი რომ არსებობს. შეიძლება ეს ძალიან დიდი არ არის, მაგრამ ის ვინც პოტენციურად ამის შემქმნელია საბავშვო ლიტერატურისა, ეს უდაო არის, ეს არსებობს ეს პოტენცია. უპირველესად ეს უნდა ვთქვა, საბავშვო ლიტერატურას თუ არ შექმნი კარგს და საბავშვო მკითხველს ბავშვობიდან, რაი მკითხველს თუ არ ჩამოაყალიბებ, სადიდო ლიტერატურის პრობლემათ იქცევა ეს ხვალდა ზეგ.
მარიამ ციკლაური ასევე გვეუბნება, რომ თითქმის 80 წელმა ისე ჩაიარა, რომ არც ერთი სერიოზული გამოკვლევა საბავშვო ლიტერატურის მიმდინარეობაზე არ ჩატარებულა. ნოდარ დუმბაძის შემდეგ უმრავლესობა საბავშვო მწერლის დასახელებაც კი უჭირს.
არც ვიცით საერთოდ რა გვაქვს. ეს შეიძლება მე ვიცოდე, იმიტომ რომ ამ სფეროში ვარ, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებისათვის ეს არის თეთრზე თეთრი ლაქა, საბავშვო ლიტერატურა.
ლიტერატურის კრიტიკოსი კეთი ნინიძე ამბობს, რომ საბავშვო ლიტერატურის განვითარებაზე სახელმწიფომაც უნდა იზრუნოს. ლიტერატურული კონკურსები და პრემიები ცხადია დიდი სტიმულია მწერლებისათვის, თუმცა ურიგო არ იქნებოდა საბავშვო ლიტერატურა როგორც საგანი საუნივერსიტეტო კურიკულუმებში ჩევიდეს და რაც მთავარია, ახალი ავტორები ისწავლებოდეს.
როგორც მე ვიცი, ამჯერადაც არ განახლებულა ეს კურიკულუმები და განათლების ფაკულტეტზე, ფილოლოგიის ფაკულტეტზე არ არის სპეციალური მიმართულებები, სადაც საბავშვო ლიტერატურის ექსპერტების ჩამოყალიბება შეუწყობდა ხალხს, ხო, საგანმანათლებლო პროგრამები. ასევე მნიშვნელოვანია გამომცემლების აქტივობა, რაც პირდაპირ კავშირშია, თქო, დამკვეთებთან, კლიენტურასთან. მათი მოთხოვნა უფრო მეტად არის შესაძლოა იყოს, თქო, უფრო კლასიკოს წერლებზე, როგორებიც არიან ნოდარ დუმბაძე, გივი ჭიჭინაძე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამხრივ გამომცემლობა მშვალედური რგოლის ფუნქციას ძალიან სწორად შეასრულოს. და თანამედროვე ავტორები მიიტანოს თქვენ მკითხველამდე.
საბავშვო ლიტერატურის კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, ამბობს კეთი ნინიძე, რომ ეს ჟანრი ბოლო წლებში არავის შეუსწავლია. არ იწერება კრიტიკული წერილებიც.
აბსოლუტურად შეუსწავლელია და ესეც ძალიან ცუდია, რომ ლიტერატურის მე რო გავიკითხე, თქვათ ლიტერატურის კრიტიკოსთა შორის, თქვათ დღესდღეობით ძალიან ალბათ ერთი კრიტიკოსი, ვინც მუდმივად წერს თქვათ საბავშვო ლიტერატურას. ესეც არ არის კარგი, ესეც სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს, აქედან დავიწყოთ, რომ როდესაც უკავშირს არ იღებს წერილი, თუნდაც კითხველისგან და თუნდაც კრიტიკოსისგან, ეს ზოგადად ლიტერატურისთვის ერთმანეთ პრობლემურია და მათ შორის საბავშვო ლიტერატურისთვის ეს ძალიან აზიანებს ასე ვთქვათ ლიტერატურის ხარეს.
მიუხედავად დღეს არსებული პრობლემებისა, მარიამ ციკლაურს იმედი აქვს, რომ მომავალ წელს კიდევ ერთი ლიტერატურული კონკურსი დაფინანსდება საბავშვო ლიტერატურაში, რომელიც ლიბგეს კონკურსისგან განსხვავებით ჟანრობრივად უფრო მრავალფეროვან ნომინაციებს მოიცავს. ეს კონკურსები შესაძლოა გახდეს ასევე იმის წინაპირობა, რომ ქართველი ავტორების საბავშვო წიგნებზე მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ქართველები არიან, მკითხველებმა უარი არ თქვან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Тетерсия ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. 11 დეკემბერს საფრანგეთში დიდი მსახიობის ჟან მარეს დაბადების 100 წლისთავი აღინიშნა და არა მარტო საფრანგეთში. იმის მიუხედავად, რომ მარეს გარდაცვალებიდან 15 წელი გავიდა, ის მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ახსოვთ, თანაც განსხვავებული თაობის მაყურებელს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გაგვახსენებს იმ სახეს, რომელიც ჟან მარემ კინოხელოვნების ისტორიაში დაამკვიდრა.
Quand j'étais gosse, ma mère me chantait des chansons d'amour et j'aimais ça. Aujourd'hui, j'aime encore les entendre. J'ai l'impression de revoir les visages d'autrefois.
სიმღერა ჟან მარეს შესრულებით. ასე ქვია, შეიძლება ითქვა ჟან მარესა მონოლოგს, რომელიც დიდმა მსახიობმა გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩაწერა საფრანგეთის ტელევიზიისთვის. ჟან მარე არ მღერის, იგი მხოლოდ ლექსს კითხულობს მუსიკის ფონზე, მაგრამ ფრანგებისთვის ეს იყო სიმღერა. ალბათ იმიტომ, რომ ამ მრავალმხრივი ნიჭის ადამიანს იმხანად ერთი პროფესია გადარჩა ფაქტობრივად ხელოვნებაში ასათვისებელი, მომღერლის პროფესია. სხვა პროფესიები მოქანდაკის, პოეტის, მხატვრის ისე აითვისა, რომ პაბლო პიკასომ მისი ქანდაკებების ნახვის შემდეგ განაცხადა: რატომ კარგავს ეს ნიჭიერი მხატვარი დროს რაღაც სულელურ ფილმებზე არ მესმისო? სულელურ ფილმებში არაერთხელ გადაუღიათ მართლაც. უარს არ ამბობდა მსუბუქ ზედაპირულ კომერციულ ფილმებში გადაღებაზე, იმ ფილმებში სადაც მისი როგორც ატლეტის, სპორტსმენის, მოფარიკავის, მოჭიდავის ნიჭი გამოჩნდებოდა. არ ამბობდა, რადგან სუპერმამაკაცის სახის შექმნა მისი მიზანი იყო. 70-იან წლებში, როცა თავისი მემუარები გამოაქვეყნა, როცა თავისი ჰომოსექსუალობა და ჟან კოქტოსთან რომანი აღიარა, უკვე ყველასთვის ნათელი გახდა, რომ მაჩორაინდის ეს სახე სინამდვილეში ერთგვარი ნიღაბი იყო. თუმცა არა მხოლოდ ნიღაბი, არამედ თავად მარეს ირონიული თუ თვითირონიული გზავნილი. ფაქტია, რომ მემუარების გამოქვეყნებამდე მისი ჰომოსექსუალობის შესახებ ყველა მიცოდა საფრანგეთში. ჯერ კიდევ თუნდაც 50-იან წლებში, როცა ჟან რენუარმა იგი ათამაშა ფილმში ელენა და მამაკაცები, სადაც ჟან მარეს გმირში ამის მთელი პარიზია შეყვარებული, პარიზის ლამაზმანები. ეს ქალები ამბობენ, რომ მარეს პერსონაჟი მათთვის მამაკაცის იდეალია და მაყურებელს ეცინება ამაზე. ხვდება, რომ უყურებს გენიალურ პაროდიას მაჩოიზმზე და სუპერმამაკაცობაზე.
ოთხი წლის ვიყავი, როცა კინო აღმოაჩინე შერბურგში. ამერიკული ფილმი ვნახე ნიუ-იორკის საიდუმლო. მაშინვე შემიყვარდა კინო. გამოვედი კინოთეატრიდან დედაჩემთან ერთად და უთხარი: მე მინდა გავხდე კინომსახიობი.
ოთხი წლისას შეუყვარდა კინო, თუმცა არავინ იცის, შეძლებდა თუ არა კინოს სამყაროში დამკვიდრებას, მიუხედავად მისი არაჩვეულებრივი ფაქტურისა, რომ არა ჟან კოქტოს გაცნობა და ეს სახელგანთქმული რომანი პოეტთან და კინორეჟისორთან. ცოტა სკანდალური, თუმცა მეოცე საუკუნის 40-იანი წლების ატმოსფეროს თუ გავითვალისწინებთ ჰომოსექსუალობის მიმართ დამოკიდებულებას მსოფლიოში, მაინც არც ისე სკანდალური. კოქტოს ავტორიტეტი ძალიან დიდი იყო საფრანგეთში, ამიტომ კოქტოსა და მარეს წყვილი ერთგვარი რომანტიკული წყვილი გახდა ფრანგული არტისტული ელიტისთვის. მიუხედავად ამისა, კითხვაზე, ვინ მიგაჩნიათ რეჟისორად, რომელმაც მნიშვნელოვნად იმოქმედა თქვენს არტისტულ კარიერაზე, ჟან მარე ასე პასუხობს: ლუკინო ვისკონტიმ.
Non, c'était Luchino Visconti.
Ara, es Luchino Visconti iqo. Orjer vimushave mastan kinoshi. Tetrgameebshi gadamigo da teatrshi. Spektaklshi Orni Sakanelazem. Es saotsreba iqo. Manme gamatsnobierebina tavisuflebis madli da sakhiobobis madli. Kokto zalyan didi rejisori iqo, magram is filmebshi chemi tavi ar momtsons. Miukhedavad imisa rom Orpheusi da Mzetunakhavi da Urchkhuli chemi saqvareli filmebia.
Mes sont mes deux films préférés.
ჟან მარემ 17 როლი ითამაშა კინოში. მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი კინოსახეა როლი ბერნარდო ბერტოლუჩის მოპარულ სილამაზეში. აქ იგი ფაქტობრივად საკუთარ თავს თამაშობს და უკვე სრულიად იხსნის ნიღაბს, რომელსაც ეკრანზე ატარებდა. მხოლოდ ეკრანზე ატარებდა. ცხოვრებაში უნიღბო ცხოვრობდა. უბრალოდ თვლიდა, რომ ხელოვნება, კინოხელოვნება მეტი არაფერია თუ არა ნიღაბი და სულ სხვა რეალობა, არა სინამდვილის ანარეკლი, არამედ სხვა სინამდვილე. ხელოვნების მიმართ ასეთი დამოკიდებულება მას უკვე ნამდვილად ჟან კოქტოსთან ერთად ცხოვრებამ და მოღვაწეობამ ასწავლა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.